สิ่งที่เจอที่เห็นอยู่อยากรู้ไหมว่าทำไม
ถามหลายครั้งพยายามพูดกับลูกง่ายๆแล้วแต่ก็เหมือนพูดกันคนละภาษาลูกมีท่าทางเหมือนเข้าไม่ถึงสิ่งที่เราพูดแล้วก็ไม่อยากคุยกับเราเกี่ยวกับปัญหาของเขาทั้งที่เขาก็แก้ปัญหาของตัวเองไม่ได้อันเนี้ยเป็นปัญหาของกรรมสัมพันธ์ที่มีต่อกันมาในทางใดทางหนึ่งหรือไม่ที่กำหนดให้เราช่วยเหลือลูกไม่ได้ปกติเขาจะเป็นเด็กฉลาดในการเรียนแต่พอเจอปมปัญหาทางอารมณ์บางอย่างโดยเฉพาะเกี่ยวกับเพื่อนแฟนพี่น้องและครูก็จะติดตันอยู่อย่างนั้นตลอดจนพยายามแสดงออกหรือคิดแก้ปัญหาด้วยความก้าวร้าวขอคำแนะนำอะไรก็ได้ที่จะช่วยให้สื่อกับลูกเข้าใจมากขึ้นตอบขอกล่าวถึงเฉพาะปัญหาการสื่อสารก็แล้วกันนะครับเพราะปมปัญหาระหว่างพ่อแม่ลูกในปัจจุบันเนี่ยมีความซับซ้อนมากอันที่จริงคุณใส่ใจลูกก็ถือว่าลูกโชคดีมากแล้วเพราะมีพ่อแม่อีกหลายบ้านที่ไม่เอาลูกเลยตั้งหน้าตั้งตาทำงานอย่างเดียวแค่ทำงานหูตาเหลือกก็เหนื่อยก็เบื่อก็ท้อต่อการรับผิดชอบภาระของตนเองแล้วการจึงมาปรากฏว่าเลี้ยงลูกด้วยสตางค์อย่างเดียวความรักความอบอุ่นจากการพูดจาและการอยู่ร่วมกันไม่ค่อยมีโดยรวมลูกจึงรู้สึกเหมือนถูกเลี้ยงมาแบบทิ้งๆคว่างๆมากกว่าอย่างอื่นมีคนเคยชวนผมไปคุยกับเด็กวัยรุ่นและขอให้เล่านิทานทางพุทธให้เด็กฟังผมคุยกับเด็ก 2-3 คำก็รู้แล้วว่าคืนเล่านิทานมีหวังหัวเราะเยาะผมเห็นผมเป็นตะแก่ไม่ทันโลกอย่างแน่นอนเพราะความรู้ความคิดและความฉลาดของเด็กนั้นอาจจะมากกว่าผู้ใหญ่บางคนซิอีกผมอยากเสนอกว้างๆ ว่าถ้าเด็กรู้ความแล้วจะอายุอนามเท่าใดก็ตามหากเขามีแววฉลาดก็พูดคุยกับเขาเหมือนผู้ใหญ่คุยกันเลยจะดีกว่าเรามักเข้าใจผิดคิดว่าคุยกับเด็กต้องใช้ภาษาเด็กคิดง่ายๆแบบเด็กเด็กถึงจะเข้าใจที่แท้แล้วการพูดคุยโดยเล็งว่าเขาเป็นเด็กนั่นแหละอาจจะเป็นตัวปัญหาคุณต้องมองว่ายุคนี้เด็กๆบริโภคสื่อที่เต็มไปด้วยเนื้อหาซับซ้อนมาตั้งแต่อ้อนแต่ออกทั้งเพลงทั้งละครทั้งโฆษณาไม่ได้เรียบง่ายแบบกุ๊กไก่แมวเหมียวน่ารักเหมือนเมื่อก่อนคำบางคำที่คุณคิดว่าเด็กอายุ4ขวบไม่เข้าใจเขาอาจเข้าใจซะยิ่งกว่าผู้ใหญ่อายุ40บางคนที่กิเลสหนาๆซะอีกจุดแรกที่ผมอยากแนะให้แก้คือมุมมองของคุณเองต่อไปเนี่ยเมื่อจะพูดคุยกับเขาลองตั้งไว้ในใจว่าเขาเป็นผู้ใหญ่ธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งสามารถรับรู้และเข้าใจเหตุผลในแบบของคุณได้ทุกอย่างเมื่อเปลี่ยนมุมมองเช่นนั้นคำพูดทุกคำของคุณจะต่างไปถ้าหากเขามีท่าทีรับฟังมากขึ้นและเหมือนเข้าใจมากขึ้นก็ให้ตัดสินว่ามาถูกทางแล้วจุดที่สองได้แก่ศิลปะทางจิตบางทีคนทั่วไปไม่รู้หรอกครับว่าการสื่อสารที่ล้มเหลวนั้นเริ่มกันตั้งแต่จิตแล้วไม่ใช่ต้องรอให้พูดกันเป็นคำๆเสียก่อนลองทบทวนดูมีไหมที่คุณเคยต้องเข้าพบเจ้านายหรือผู้ใหญ่ท่าทางเครียดๆเหมือนไม่พร้อมจะรับฟังอะไรจากคุณเป็นแต่จะเป็นฝ่ายสั่งคุณท่าเดียวหากจำเป็นต้องคุยกันยาวๆคุณจะรู้สึกเหนื่อยอ่อนกว่าปกติทั้งนี้ก็เพราะคุณตั้งใจเป็นพิเศษที่จะรับฟังเขาให้ตลอดรอดฝั่งนั่นเองจิตของคนนะครับถ้าไม่ยอมรับกันถ้าไม่เป็นไปในทางเดียวกันหากต้องคุยกันต้องพยายามจูนอย่างหนักก่อนฟังคำพูดแต่ละประโยคคุณต้องดันจิตตัวเองให้ผ่านช่องว่างระหว่างกันเพื่อเข้าถึงเขาบางทีก็เจอแรงผลักกลับให้รู้สึกเหมือนถอยห่างออกมาหากคุณเคยเกิดประสบการณ์ชนิดนี้ก็ต้องเข้าใจว่าลูกอาจรู้สึกเช่นเดียวกันผมเห็นอาการคาดคั้นของพ่อแม่หลายรายแล้วบางทีก็ขำนะครับอยากให้ลูกยอมรับแต่สร้างเหตุให้ลูกปฏิเสธคนเราจำความรู้สึกในวัยเด็กของตัวเองกันไม่ค่อยได้มีเด็กที่ไหนชอบให้พ่อแม่ทำหน้าดุระหว่างพูดคุยกับตัวเองถ้าทบทวนนึกออกและรู้ตัวว่าพลาดไปคุณจะเป็นพ่อแม่ที่มีเมตตานุ่มนวลและไม่สร้างกำแพงขึ้นมากั้นระหว่างตัวเองกับลูกโดยไม่รู้ตัวกระแสจิตแบบเมตตามักเป็นกลางเป็นสากลและเข้ากับจิตได้เกือบทุกประเภทเพราะมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายชอบกระแสความเย็นจากจิต หากคุณกลับจากที่ทำงานแล้วเครียดก็อย่าเพิ่งคุยกับลูกเรื่องหนักๆที่เป็นปัญหาทันทีเพราะจะไม่ช่วยแก้แต่อาจทับถมความเครียดของเขาด้วยความเครียดของคุณเองขอให้อาบน้ำอาบท่ากินข้าวและรอจนกว่าจะถึงจุดที่ชุ่มฉ่ำใจโดยทางใดทางหนึ่งเสียก่อนแล้วค่อยนั่งลงคุยกับเขาด้วยความรู้สึกที่ปลอดโปร่งรู้ทันตัวเองห้ามตัวเองไม่ให้มีสีหน้าและน้ำเสียงเอาจริงเอาจังรักษาระดับความรู้สึกเป็นพ่อเป็นแม่ที่พร้อมจะเอาใจใส่ลูกด้วยความเยือกเย็นหนักแน่นนั่นแหละกระแสจิตของคุณกับเขาจะต่อกันติดครับพูดอะไรเขาก็รับฟังหมดรู้เรื่องหมดรับรองดังตริน20กุมภาพันธ์พุทธศักราช2550บทความจากธรรมะใกล้ตัวฉบับที่11อ่านโดยอนุสรณ์ตรี
สิ่งที่เธอนั้นต้องเจอสิ่งที่เธอต้องทุกข์ต้องทนด้วยเหตุผลได้แต่โทษฟ้าโทษดาวและในความจริงที่เป็นทุกอย่างดาวนับและเธอจะร้ายจะดีมันอยู่ที่ตัวเธอนั่นเองอยากให้ลองดูเรื่องกันคือการกระทำของเธอได้คิดในใจ